რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციების მისანია რუსეთის განვითარების შეჩერება. აზერბაიჯანში პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველ რასულ ჯაფაროვს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ირანს გერმანელ ნაცისტებს ადარებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციებით მისნათ ისახავენ რუსეთის განვითარების შეჩერებას და უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლი გამოყენებულია მხოლოდ საბაბად საიმისოდ, რომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამშელი ზომები მიიღონ რუსეთის წინააღმდეგ. პუტინმა შეფასებები გამოთქვა მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. პროგრამა „პირდაპირი ხაზი“ ვლადიმირ პუტინთან ახლაც მიმდინარეობს.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций.
Албат арგის ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა. ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაჩერებლად. სხვათა შორის, ჩემი აზრით ეს პირდაპირ არ ეხება უკრაინის მოვლენებს, რადგან ახლა საჭიროა მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ჩვენ მართალია ყველაფერს ვაკეთებთ მათ შესასრულებლად, მაგრამ კიევის ხელისუფლება არ ჩქარობს. ჩვენ მიმართ სანქციები კი ძალაში რჩება.
Власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются.
განაცხადა პუტინმა პირდაპირ ეთერში მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. ეს ყოველწლიური პროგრამა 13 წელია ეთერში გადის. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს. გადასახადებისთვის თავის არიდების უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ის აგვისტოში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თავის გეგმაზე, დაეწყო კამპანია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ყურადღების გასამახვილებლად და ეს გაეკეთებინა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე. ევროპული თამაშების სპორტული ტურნირია და აზერბაიჯანში ივნისში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა ოფიციალურად აღიარა რასულ ჯაფაროვი სინდისის პატიმრად. ამასობაში ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე მუშაობს, პენის ამერიკულმა ცენტრმა გამოაცხადა, რომ თავის პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალის რადიო თავისუფლების штат гареше თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ სოფლიო თვალს ხუჭავს ახლო აღმოსავლეთში ირანის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ, როგორც ამას ნაცისტური გერმანიის მიმართ აკეთებდა. ისრაელში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღის აღსანიშნავი გამოსვლისას ნეტანიაჰუმ განაცხადა:
כשם שהנאצים שאפו לרמוס את הציוויליזציה,
როგორც ფაშისტები ისწრაფოდნენ ცივილიზაციის გასათელად და მისი უმაღლესი რასის ჩანაცვლებისა და ებრაელი ხალხის განადგურებისთვის, ირანიც ასევე ისწრაფის რეგიონის დაპყრობისა და შემდგომი მიზნის ებრაელთა სახელმწიფოს განადგურებისკენ.
להשמיד את מדינת היהודים.
ირანმა თამსოფლიოს 6-ეულმა 2 აპრილს შვეიცარიაში მოილაპარაკეს ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომლის საბოლოოდ მიღწევის შემთხვევაში ირანი შეზღუდავს ბირთვულ პროგრამას მის მიმართ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადად 30 ივნისი განისაზღვრა. დღეს რიგაში გამართა საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ანდრის ბერძენშის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომლის მთავარი თემა იყო მაისში რიგაში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეფექტურად შესრულების მნიშვნელობას. საქართველოს მთავრობისთვის ჯერჯერობით უცნობია, რომელმა ქვეყანა მისცა თავშესაფარი იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ადეიშვილს, რომლის წითელი ცირკულარი ძებნა ინტერპოლმა ახლახან შეწყვიტა. იუსტიციის მინისტრმა თია წულკიანმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ პირისთვის თავშესაფრის მიცემის პროცედურა საჯარო არ არის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black is white. fighting's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
the plan. Got a counterfeit dollar in his hand. He must know it all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be.
Radio თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daudhi.
Tbilisi droit 15 saati da 34 წუთია. Თქვენსmet პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio Tavisuplebis Tbilisi სტუდიიდან Nino Rodonaya უძღვები. Экстрадиციის მაჩვენებლის შემცირებას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. შავი ზღვის სანაპიროს მდგომარეობაზე ბათუმში საგანგებოდ ორგანიზებულ დისკუსიაზე იმსჯელეს. ხონთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Რიგაში გაიმართა საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ანდრის ბერზინშის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემა იყო მაისში რიგაში დაგეგმილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. პრეზიდენტის თანხლებ დელეგაციაში არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. შეხვედრების დასრულების შემდეგ საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. იმედი მაქვს, რიგის სამიზე ადეკვატურად და სწორად დაიგეგმება აღმოსავლეთის პარტნიორობის, მათ შორის საქართველოს მომავალი თავისუფალ ერთა ოჯახში, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ დღევანდელი შეხვედრისას ლატვიის პრეზიდენტს ესაუბრა იმ სირთულეებზე, რაც რეგიონში არსებობს. ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ იმ საფრთხეების შესახებ, რომელსაც ქმნიან ისეგრე წოდებული ინტეგრაციის და მოკავშირეობის ხელშეკრულებები, რომლებიც რუსეთმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო რეჟიმებთან გააფორმა და რაც რეალურად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ლატვიის პრეზიდენტმა ანდრეს ბერჟინსმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხირსეულად წარდგება რიგის სამიზე. მან აღნიშნა, რომ ლატვია მხარს უჭერს საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს და მის მიმართ დადებითი პოზიცია აქვს. რუსეთთან ყირიმის შეერთება და სოჭის ოლიმპიადა გასული წლის მთავარ შედეგებს შორის დაასახელა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა, რომელიც უკვე რამდენიმე საათია ეგრეთ წოდებული პირდაპირი ხაზის ფორმატით პასუხობს მოქალაქეთა შეკითხვებს. პუტინის თქმით, რუსეთის გარშემო რთული საგარეო ეკონომიკური პირობები შეიქმნა, თუმცა პრობლემებთან გასამკლავებლად ქვეყანას საკმარისი რესურსი აქვს. თუ პოლიტიკურ სტაბილურობას და საზოგადოების კონსოლიდაციას შევინარჩუნებთ, არანაირი საფრთხე არ შეგვაშინებს, განაცხადა პრეზიდენტმა პუტინმა. მან აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე არ ელოდება დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმებას, რადგან მიიჩნევს, რომ ეს მოსკოვის შესაკავებლად ზოგიერთი პარტნიორისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხია. საქართველოდან თურქეთის გავლით სირიაში 16 და 18 წლის პანგისელების განგზავრების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა ჩაატარა და სამართალდამცავი, რომელმაც არასრულწლოვანი შემოწმა შედადებულების მიხედვით დაიჭება. ამის შესახებ დღეს თბილისში განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა. მისივე თქმით, გამოძიება დაწყებულია იმ მიმართულებითაც, თუ ვინ დგას პანგისის ხეობაში ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების განგზავრების უკან და ვინ მოუწოდებს მათ ჩაერთონ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ბრძოლაში. ამასთან ვახტანგ გომელაურმა აღნიშნა, რომ არავის აქვს უფლება სრულწლოვან ადამიანს დაუშალოს, გაემგზავროს თურქეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში, საიდანაც შესაძლოა სირიაში გადავიდეს, თუმცა მინისტრის თქმით, სამართალდამცავებმა ახალგაზრდების შეჩერება რამდენჯერმე შეძლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მთავარი პროკურატურისგან ოფიციალურად მიღებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2010-2015 წლებში საქართველოს პროკურატურამ ინტერპოლის გენერალურ სამდივნოს საერთაშორისო ძებნის თხოვნით მიმართა სულ 131 განცხადებით, რომელთაგან 121 დაკმაყოფილდა. 2011 წელს საქართველოს პროკურატურის მიერ გაგზავნილი 28 თხოვნიდან ინტერპოლის მიერ არ დაკმაყოფილდა 8,
Informacijas
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კუდიაშვილი ვარაუდობს, რომ მიზეზი პროკურატურაში პროფესიონალიზმის ნაკლებობაა. ექსტრადიციის მაჩვენებლის შემცირების მიზეზად პოლიტიკურ დევნას მიიჩნევს საქართველოს პარლამენტის წევრი. ნაციონალური მოძრაობიდან ჩიორა თაკთაკიშვილი. მისი თქმით, მთელი საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმებული, რომ საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით დევნა ხორციელდება.
აქედან გამომდინარე ისინი ბუნებრივი არის რომ უარსეუბნებიან საქართველოს პროკურატურას ექსტრადიციაზე, მაგრამ ამავდროულად ეს აზარალებს რეალურად კრიმინალთან ბრძოლასაც. ამ თვალსაზრისით შესაძლოა სწორედ უარი ეთქვას საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მძიმე დანაშაულთან ბრძოლის პირობებში.
Правдобуда экстрадициის მაჩვენებლის შემცირების თაობაზე გამოქვეყნებული მონაცემების შეფასებისას იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეფასება ტენდენციური არ უნდა იყოს და ობიექტურ მაჩვენებლებს უნდა ეფუძნებოდეს. თავად შემცირებას ვახტანგ ხმალაძე ორი მიზეზით ხსნის.
ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მართლაც კარგად არ არის დასაბუთებული მოთხოვნა ექსტრადირების. Ну, ამის მიზეზი, ალბათ, არასათანადო კვალიფიკაცია, ემპირებისა ვინცე შეადგენს. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველთვის ხდება ამის აფიშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
Арсамтрово организации информацийс თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ прокуратураზე დაყნობით გავრცელებულ მონაცემებში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თიაწოლუკიანი. მისი ინფორმაციით 2011 წელს ინტერპოლმა საქართველოს დაუკმაყოფილა 28-დან 20 მოთხოვნა, ხოლო 2014 წელს 15-დან 13.
ხოლო ციფრები არ იძლევა სურათის ანალიზის საშუალებას. რაც შეეხება მიმდინარე სამუშაოს, 2014-15 წლის სამუშაოს, ამის შედეგები გამოჩნდება და ციფრებში აისახება არა წელს, არამედ გაისად.
დღეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეატოლოგიანი გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის შესახებ, ოფიციალურ ინფორმაციას, რომ ინტერპოლმა საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძებნა შეწყვიტა. ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ადეიშვილს ერთ-ერთმა ქვეყანამ თავშესაფარი მისცა. როგორც თეატრულკიანმა განმარტა, ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ პირისთვის თავშესაფრის მიცემის პროცედურა საჯარო არ არის და აქედან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებისთვის ამ ეტაპზე უცნობია თუ რომელმა ქვეყანა მიანიჭა თავშესაფარი და როგორც თეატრულკიანმა აღნიშნა, დაიცვა ადამიანი, რომელსაც სავარაუდოდ ბევრი ცუდი აქვს საქართველოში გაკეთებული. იუსტიციის მინისტრის შეფასებითვე საქართველოს პროკურატურამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ზურაბ ადეიშვილის ძებნა წითელი ცირკულარით დაწყებულიყო. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, არის ქვეყანა, რომელმაც მას თავშესაფარი მისცა და ინტერპოლს ადეიშვილი ძებნიდან მოახსნევინა, განაცხადა წულკიანმა და დასწინა, რომ ქართულ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, რომელი ქვეყანა ეს. ექსტრადიციის თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რომ მდგომარეობაში ამჟამად ქვეყნის შავი ზღვის პირეთი, კერძოდ სანაპირო ზოლი და რა საფრთხეებს უქმნის მას ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები, მათ შორის როგორც საქართველოს, ისე თურქეთის ტერიტორიაზე ჰესების მშენებლობა. რამდენად საკმარისია იზომები, რომლებსაც ხელისუფლება მიმართავს ნაპირ სამაგრის სამუშაოების მიზნით. ამ თემებზე USAID-ის ორგანიზებით ბათუმში გაიმართა სპეციალური დისკუსია, რომელზეც ადგილობრივი ექსპერტები იყვნენ მიწვეული. დღევანდელ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი დაესწრო.
აჭარის სანაპირო ზვირთცემი წარეცხვის პრობლემაზე დისკუსია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისათვის პროექტის ფარგლებში მომზადდა. თანამედროვე ხანაში ზღვის ნაპირის წარეცხვის პროცესის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის სანაპირო ზონის საზღვრებში სხვადასხვა დანიშნულების სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება, ამბობს ექსპერტი ჭიჭი კოჯანელიძე.
ადამიანმა ვერ ისწავლა ჭუა და უფრო ვარისი დატვირთვა ეძლევა ზღვის ნაპირს, ვიდრე ადრე ეძლეოდა. აშენებენ სასტუმროებს, აშენებენ გზებს, აეროდრომებს, აი ნახეთ რა რაები ხდება, ხომ? და ეს ასუსტებს ნაპირს და რაც ყველაზე მთავარია, ზღვის დონე გლობალური დათბობის შედეგად იწევს მაღლა და ზღვის დონის აწევა აძლიერებს ტალღების მოქმედებას. ნაპირი სუსტდება, პლაჟი სუსტდება, არაქად გამოცილია პლაჟი, ვეღარ ეწინააღმდეგება ტალღების ენერგიას.
ექსპერტ ჭიჭი კოჯანელიძის თქმით, აჭარის სანაპირო ზონაში აშკარად აქვს ადგილი ზღვის ნაპირის მაღალი ტემპით წარეცხვის პროცესის განვითარებას. აშკარა ამ პროცესის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემის აქტუალობა და მისი დეტალური ანალიზის აუცილებლობას ითხოვს ექსპერტი შოთა ფაღავა. მისივე თქმით, აუცილებელია სახელმწიფომ დახარჯოს უფრო მეტი ფული და რესურსი იმისათვის, რომ ნაპირ გამაგრებითი სამუშაოები მოხდეს უფრო ფუნდამენტურად.
15 მილიონი მანეთი ყოველწლიურად იხარჯებოდა ნაპირსამაგრის სამუშაოებს თელ საქართველოში. 5 მილიონი იხარჯებოდა აფხაზეთში, 3 მილიონი იხარჯებოდა ფოთში, დანარჩენი 7-8 მილიონი იხარჯებოდა აჭარაში. დღეს რა სიტუაცია? ნაპირსამაგრის სამუშაოებისთვის ხელოვნური შეტანით მაქსიმუმ იხარჯება 500-700,000 ლარი. ეს არის, მოკლედ რომ ვთქვათ, კდარს რომ კომპრესი გოუკეთ.
ექსპერტი საშა ხორავა ამბობს, რომ შტორმების დროს აღინიშნება ზღვის ნაპირის გასროვ დასახლებულთა საცხოვრებელი სახლების, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანების ან გრევა განადგურების ფაქტები, რაც იწვევს მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური პირობების გაუარესებას. აჭარის სანაპირო ცალკეულ მონაკვეთებზე რამდენიმე ათეული ოჯახი საცხოვრებელი სახლები ძლიერი ზღვის მიერი ეროზიის მაღალი რისკის ქვეშ დღესაც იმყოფება.
მთელი რეგიონის მასშტაბით არის პოტენციური ეკომიგრანტების საშიშროება და რატომ? იმიტომ რომ დღეს როგორც გონიოში, კვარიაჩში, კობულეთში, ჩაქში საკმაოდ საფრთხის ქვეშ არიან იმ ცხოვრები ადამიანები სანაპირო ზონასთან ახლოს, იმიტომ რომ თუ იქ რაღაც გარკვეული ღონისძიებები აჩატარდა, რა ამ შემთხვევაში იქ შეიძლება თოთა განმალობაში ავარიული სიტუაციები შეიქმნას და საფრთხე შეექმნას სახლებს, ასევე საკალმიდამოებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ის დროებითი ღონისძიებები, რომელიც ნაპირ დაცვითი ღონისძიების სახით ტარდება აჭარაში, უნდა იყოს არა დროებითი ღონისძიება, არამედ უნდა მიიღოს მუდმივი მოქმედი სახე და ეს თანხების მოპოვება არა მარტო უნდა იყოს მთავრობის პრეროგატივა, არამედ კაშხლებისა, რომლებმაც საერთოდ შეზღუდეს მდინარე ჭოროხიდან ნატანის შემოტანა და რაღაც გარკვეულწილად კომპენსაციის სახით დამატებით თანხას უნდა იხდიდნენ, რომ ძლიერად მოხმარდეს ნაპირდაცვით ღონისძიებებს და ეს თანხა ყოველთვის საძიებელი არ გახდეს.
ექსპერტები პროგნოზირებენ, რომ 21 საუკუნის მეორე ნახევარში ზღვის დონე 1 მეტრი დაიწევს და 300 მეტრიან ნაპირს დაიკავებს. გამომწვევი ძირითადი მიზეზები ბუნებრივ მოვლენებთან ერთად, რა თქმა უნდა, პლაჟიდან და მიმდებარე ტერიტორიიდან ინერტული მასალების აღება.
ნატალია მედაიშვილი დღეს ბათუმში დაესწრო დისკუსიას, რომლის მონაწილეებმაც შავი ზღვის სანაპიროს დღევანდელ მდგომარეობაზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე იმსჯელეს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვა ახალი ამბების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტის ტექნოლოგიური ინოვაციების და სწავლების ახალი ცენტრი გაიხსნა დღეს ლილოში. მის გახსნა შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი და შეერთებული შტატების ელჩი დაესწრნენ. ახალი ცენტრი შესაბამის აღჭურვილობა სწორედ შეერთებული შტატებისგან მიიღებს. ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის კიდევ ერთი ნაკადი ავღანეთში ვიზიტი დაასრულა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტან კაპანაძემაც. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც განიხილება ნარკოტიკების და ნარკომანიის მონიტორინგის პრობლემატიკა. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On our show today, we play some of the biggest hit songs of the summer, and we visit a natural history museum in Los Angeles County, California, where living things are part of the show. But first, we tell about new efforts to send humans to the planet Mars. The International Mars Society recently held a four-day conference in the American state of Colorado. During the meeting, the American-based Mars Society announced a competition for university students around the world. The group is urging the students to help with plans for sending humans to Mars. Avi Arditi has more.
About 6 months ago, the nonprofit Inspiration Mars Foundation proposed sending humans to Mars within 5 years. Under the plan, a spacecraft would carry a woman and a man to within 160 kilometers of the red planet. Then it would return them to Earth. The crew is expected to be American, but the process of getting to Mars is an international effort. The president of the Mars Society, Robert Zubrin, made the competition announcement. He has asked that teams of students design a two-person Mars flight operation that could launch in 2018. The designs will be judged on cost, quality, simplicity, and timing. The Mars Society, Inspiration Mars, and the American Space Agency will choose the judges. Mr. Zubrin says both the competition and a Mars flight have the power to excite creative thinking.
The challenge of humans to Mars could inspire a new generation to want to develop their minds to become scientists, engineers, technological entrepreneurs, researchers.
The competition is open to university engineering students worldwide. The teams must be mostly students, although some professors, university alumni, and others can take part. Competition finalists will present their plans at the Space Agency's Ames Research Center in California. The Inspiration Mars Foundation is the idea of businessman and space tourist Dennis Tito. Robert Zubrin admits he does not belong to the group, but he says he thinks its idea of a trip to Mars is a realistic possibility. I'm Avi Arditi.
Many large American cities have a natural history museum where visitors can see things like old dinosaur bones. Most of these museums have changed very little over time. At some, parents can take their children to see some of the same scientific exhibits they saw when they were growing up. But some museums are making changes in ways that might surprise you. The Natural History Museum of Los Angeles County in California is one of them. Some first-time visitors to the museum are surprised to find live animals, including rats, snakes, and turtles. turtles. One of those visitors was Tim Waters.
I wasn't expecting to see this in the museum.
Jonathan Gillette is assistant collections manager at the museum. He says the new exhibit, called Becoming L.A., tells the history of Los Angeles in an unusual way.
Not only are we interpreting natural history, we also, as part of our mission statement, are interpreting cultural history as well. So it shows the way that the environment has influenced people and how people have influenced the environment.
The collection includes a wooden cross from the 1700s, when Spain established Roman Catholic communities in California. There is also a car that was made locally in the early 1900s. The history of Los Angeles would not be complete without some objects from Hollywood. So, the exhibit includes a camera that was used to film silent movies and clothing worn by the famous silent movie actor Charlie Chaplin.
Hollywood was incredibly close to a lot of other natural habitats that could stand in for other places around the world.
Kristen Frederick is the director of communications at the Natural History Museum of Los Angeles County. She says Becoming L.A. tells not only about the city's past, but about the creatures that live there today.
In the cracks of sidewalks or in the chimneys of buildings in Los Angeles, there's incredible life. And a lot of these species that we explore here find ways to live in the city, like we find ways to live in the city.
The museum has live plants and animals in a garden just outside the main building and an indoor nature laboratory. Kristen Frederick says this is different from what visitors expect to find at a natural history museum.
Traditionally, a natural history museum is a 19th century model. Back then, you would put dead things in a cabinet and you would have a text panel and people would walk around and look in very dark halls.
She says natural history museums are reinventing themselves, exploring ideas like conservation and humans' effect on the environment. Tim Waters says he likes the museum.
This whole exhibit was an ongoing history, and so it's giving us not just an ancient history, but our place in how we form history.
His 8-year-old son, Wyatt, likes some of the older exhibits.
I think the dinosaur exhibit is a little more interesting than this exhibit.
Do not fear, Wyatt. The ancient creatures are not going away. They are just sharing the museum with newer animals. Monday is Labor Day in the United States. Summer will continue for a few more weeks after the holiday. But for most Americans, this weekend marks the end of the season. On Tuesday, children return to school. Many community swimming pools close and vacations are done. So, we come to our final show on the songs that defined the summer of 2013. Jim Tedder tells us about some of these summer anthems.
Like the legend of the phoenix.
Early in the season, we named some of the songs we thought might prove popular. We were correct in our prediction that the Daft Punk song Get Lucky would be among the summer anthems. Billboard magazine rated it at number 2. Next on Billboard's list is Radioactive from the Las Vegas, Nevada-based group Imagine Dragons. The four-member band released its first full-length album last September. Now the band is performing a series of concerts around the world.
I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.
Miley Cyrus is the first woman on Billboard's list of top summer singles. Her song, We Can't Stop, is number 4. It also won the Best Summer Song at the Teen Choice Awards earlier this month.
Red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. 'Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home. 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight.
Selena Gomez also had a huge summer hit. Come and Get It is edgier than most of her other work. Gomez sings about a love relationship that has ended, but the rejected partner is willing to wait for its return. Billboard magazine says the number one song of summer 2013 is Blurred Lines by Robin Thicke. There have been some questions about whether Blurred Lines is based on a song made famous by Marvin Gaye. Robin Thicke was accused of violating copyright laws, which he denies. His music video was also criticized as sexist for its use of unclothed women. The singer says that was his wife's idea. We leave you with the summer anthem, Blurred Lines.
Everybody get up.
Maybe I'm going back. Maybe I'm out of my mind.
I'm June Sims. Our program was written by Christopher Cruz and Katie Weaver. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our programs. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.